ናይ ኤውሮፓ ናይ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሕብረት ብዛዕባ ናይ መንእስያት ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ኣብ ጀርመን ሚንሽን ከተማ ዘካየዶ ናይ 3ለስተ መዓልቲ ኣኼባኡት ማለ ከም ዝጠናቐቐን ክንገር እዚ ናይ 23 ሃገራት ኤውሮፓ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ዝሓቁፍ ሕብረት በቲ ናይ መንበረ ጥበባትን ተማሃሮን መንእሰያትን ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ጉዳይ ዝሓልዩ ድርገታቱ ገይሩ ዘካየዶ ናይ 3ለስተ መዓልቲ ኣኼባ ኣብ ምዃን ወዲ ሰብ ተነቢሩ ዘሎ እግዚኣብሔር ሓንቀው ዝብል ባህሪ ኣማእኪሉን ነዚ ኣብ ወዲ ሰብ ዘሎ መንፈሳዊ ምዃናዊ ዝምባለ ኣብ ኩሉ መዳይ ትኩረት ክግበረሉን መልእኽቲ ወንጌልን ምርምርን እምነትን ምርምርን ክራኸቡ ዝኽእሉን እምነትን ምርምርን ዝማልኡ ከም ዝኾኑን ዘነፅር ናይ መንበረ ጥበብ ተማሃሮን መንእሰያትን ንዝምልከት ሓዋርያ ግብረነልዎ መሰረት ዝቐርብ ከም ዝኾነ እቲ ጉባኤ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓባር ሰነድ የመልክት ብኻልእ መዳይ እዚ ጉዳይ ኣብ መናብርቲ ጥበብ ዝቐርብ መንፈሳዊ ኣገልግሎትን ናይ መንእስያት ጉዳይ ዝምልከት ሃዋርያዊ ግብረነልዎ ኣብ ኤውሮፓን ብኻልእ መዳይ እውን ናይ ዘመና ተምሃሮ መናብርቲ ጥበብ መንነት ንምልላይ ምይይጥ እውን ከም እተኻየደን ክንገር ነቲ ናይ 3ለስተ መዓልቲ ጉባኤ ናይ ኤውሮፓ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ሊቀመንበር ናይ ኤስተርጎምን ቡዳፔስትን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ፒተር ኤርዶ ብዘስምዖ ዘረባ ከም እተዛዘመ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ